Ашыл чору тулгы. 17 дугар эгези. Элчиндер Амфиполь болгыш Аполлонияны тавар эткиш, энде Иудей синагогага турган Фессалоника хорыга келгендер. Павел чаңжыккан айы бле синагога жекере бергиш, 3 амырт 3 күнүн улаштыр, 5 жылга тугоюнда иудейлер бле чуалашып, Христостун келинжекти көрүп эрттер, а 10 катып терлер ужурлуун тайбырлап, база шынжыдып келген. 10 Павел...
Оң дугайында силерге медеглеп турарым Иисус Христос олдур.
Деп чуалан. Иудейлернин чамдызы, бургонго мөгөйөр гректер болгош, эвеш-эве сызыгы урттан керейшендер пүзүрөй бергиш, Павел биле Силага каттыжа бергендер. Анжалса да пүзүрөй бен иудейлер адаргаш, сөлгүшөк бак, түржок кишилер тып, көйүлүс чыгып алгыш, хорега көлзезин үндүргөндөр. Олар Ясоонун пажыңында келгеш, Павел биле Силаны чыгылган уус мурнунча үндүрө берди эшиттилеп тургандар. Анжалса да оларны тып чадаш, Ясоону базы элейин каж өскө пүзүрөйүн кишини хоорейнин жагырыкчыларын же алга шаурукпандар. Олар
Келегейни бир кылдыр хөлзезин үндүргөн оулус амында келгендир. А Ясоон оларны күлөп алгандыр. Олар шупту императордун чарлыктарынга удурланып Иисус дер өскө хан бар деп турарлардыр.
Деп алгыржып тургандар. Ону тыңнан чон базы хоорой чагыргызы түүрөп үнгөн. Олар он Иясоону болгош оң өөрүн торгаал төлөрүн жалбадаш салып чоордуккандар. А пүзүрөйүн улус Павел болгош Силаны түн түшүккө эри билек Верия дээр хоорой жыгышы чоордуккандар. Аңа келгеш олар Иудей синагогага барган. Верияның улузу Фессалониканың улусундан эки мөзүлү болгон. Олар медени күзелдиги биле күлөй алгыш, Павел биле Силанын алыс шыны чугалап турарынга шынзыгар деш, күнүн непи жилгени шинжилеп тургандар. Хөйү дейлер, а олышкыш эвежеве салдар күндүлүк ызык урттан эр керейжен гректер бүзүрөй бергендер. Анжалса да Фессалониканын иудейлери Павелдин Верияда базап урганын медезин сурталдап турарын тыңнаш, анар чеде бергиш, чону күткүп базы келзесин үндүрөрүнчө аталап эгеленер. Бүзүрөйүн улусун жан Павелди ол доран талай кыдынча чоордуккан. А Сила бле Тимофей Верияга артык болгон. Павелди үдейнер оң бле кады Афины хорега келгиш.
Сила бле Тимофей эң түргени бле мен чечедип келсиңер.
Дейін Павелдің айты ұшқынын тамжытып, дедір шаныққандыр. Павел әштерін манып, Афиныға чорып тұрғыш, хорайны түрзі бұрғанар тола бергенін көргіш, сеткіл сағыжы ашо қаран. Ол синагогаға иудейлер болғыш бұрғанға мүгейер гректер біле марғыжып, күніңні төп шөлге аңа таваршқан ұлыс біле чуғалашып тұрған. Бір қартып, чамдық эпикурийжі болғыш стоик философтар оң біле марғыжа берген. Чамдықтары
Бочи алжырашпай ичини чугалар деп турар эрги.
Дээнлер. Өскөлөрү.
Ал киши өскөчөлөр бургандарын сурталдап турушкач.
Дээр болгондор. Чүгө дээрге Павел оларга Иисустун тугайында база оң каттап тирилгенинин тугайында медеглейин жүйөдүр. Олар аны эдертип алгыш, Ареопагка экелгиш мынча дээнлер.
Силер жүйрө бындык жаа өөрөтүк сурталдай бердиңер. Оны билип чыдар бизбе.
Бирлер деп таңнак көрбөйүнү биз чүйүл жугалардыр силер. Анжаңаш ол чүлдөзүн билип алксап тур биз.
Афининин чуртакчылары базында чуртан өскөртөнгөн улус көөрөшүп, азык андык бир чаа чүйүл тыңдап, үй эртелеринге туралыгы кончук тургандар. Павел Ареопагтын мурнуна туруп баш мынжа дейин.
Афининин чуртакчылары силердин бүгү азыл керектериңерге Бурганнар күндлеринге сундулууңарны көрүп турмен. Шүгө дээрге мен хоорайны кези кылашташ, силердин ыдык чүйүлдериңерни топтоп көрдүм. Билдимбес бурганга деп бижен, өргүл салыр чербезин табалдым. Билбес хиреңерде аңа мегейип тураңар ол билдинмес бурган тугайында силерге медеглер бодап турмен. Делегейни базанда бар бүгү жүйөнү чаяган бурган дээр биле чернин дээргизи болганда. Ол кизи холу биле туткан өргейлерге чуртабас. Ол чүй да чүй хереглемес болгаш. Улустун аңа паран поорун да подабас. А поду шупту улуска амыдыралды, тынышты, база арткан бүгү чүйүлдү берип турар. Улус черни бир кылдыр чуртасын дейш. Ол чаңгыз кишиден бүгі кізі төрелгеттені табалдырған. Ол бүгі ұлысқа чер ғырынға жұртар үйелеріні, тодарғай тевіз керілеріні айтып берген. Ұлыс ол че бар оруын тілеп тұпсын. Аңа қанчап жоқ та болса жоқ шылазын, баса оны табалсын дейш, бұрған бүгі жүйені қылған. Ахере қырында ол біздің кізі бір үзінге жоқ болғай. Оң ачысында жұрттап, шимжеп, база амыдырап жұрур болғай біз. Ол дұғайында сілердің чамдық шүлікчілеріңер, біз оң үре салғалы біз деп жоғаландырлар. Ұнжан қаш біз оң үре салғалы болғанымызда бұрғаның бодаралын, кішінің ұран жаянын база жоғадықчы бодалын езуғар, таштан ойы соқтан азы алдын, мүмкінден қылған қандық бір дүрзі бұрғанға төмейлей бодаваз жұрлық біз. Бұрған бүгі ұлысқа алыс шыны білбес жоран үйесін соңға қағып қаш, ам чер болғанға бачыдың миннерін тұжап тұрардыр. Жүге дейірге ол бодының шіліп алған кезін дамжыштыр, бод әлегені чөп дүйіле шиидер күнін тоқтадып қаған. Бұрған оны өлігілер арасындан қатап тіргіз кеш, оны шіліп алғанын бүгі ұлысқа көргізген.
Өлігілер арасындан қаттап тірлерінің тұғайында тыңнақ баш, оларының чамдығызы Павелді шоуды бегілейін. А өскелері?
Ол тұғайында сілерден соңында бір тыңнар біз.
Дейіндер. Әнжан аш Павел олардан чорый барған. Әнжалса да чамдық ұлыс бүзірей бергіш, оң таласынжа шилжі болған. Оларының арасында Ареопагтың кешігіні Дионисий, Дамар деп атты хереешен болғаш өскелер да бар болған.